เวลาภาวนาต้องมีแบบแผนว่าควรจะทำยังไงบางคนก็เพียงแต่ว่าอ้าวให้ภาวนาให้ใจสงบอยู่กับลมจนสงบอยู่กับลมยังไงจึงจะสงบนั่นท่านพ่อเลยบอกเป็นขั้นๆไปเพื่อเราไม่ใช่ให้เราติดขั้นนั่นขั้นนี้เพียงแต่ว่าใช้ให้เป็นที่สังเกตเวลาเราอยู่กับลมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องสังเกตในจิตใจของเราก็อยู่พร้อมกันหมดลมกับกายสังขารการที่เราวิตกวิจารในเรื่องของลมตั้งลมเป็นอารมณ์ของเราเราพิจารณาดูว่าลมสบายไหมถ้าไม่สบายเราจะให้มันสบายยังไงเมื่อสบายแล้วทำยังไงจะให้ได้รับประโยชน์จากความสบายนั้นให้มากที่สุดนั่นวาจีสังขารส่วนสัญญาที่เราสร้างภาพในจิตใจของเราว่าลมเดินตรงนี้เดินตรงนั้นกับเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นก็จิตสังขารมันก็อยู่พร้อมกันหมดทีนี้ถ้าเราตั้งใจว่าเวลาจะภาวนามีขั้นนั่นขั้นตอนยังไงเราทำตามขั้นตอนถ้าว่ามันไม่ออกมาตามที่เราต้องการเราจะได้รู้ว่าคุณจะแก้ไขยังไงแก้ที่ลมแก้ที่การวิตกวิจารณ์ของเราก็แก้ที่สัญญาของเราก็ปัญหากระวนกันอยู่ในสามอย่างเนี่ยจะได้เป็นที่สังเกตของเราบางคนก็ว่าเดี๋ยวก็ไปติดขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้คือขั้นตอนไม่ได้ทำงานแทนเราเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำตามขั้นตอนเราจะได้เกิดความสังเกตให้มันละเอียดขึ้นมาละเอียดขึ้นมาพอทำตามแบบทุกอย่างทุกวันถ้ามีอะไรผิดปกติขึ้นมานิดหนึ่งเราจะได้สังเกตตรงนี้แหละที่จะเกิดปัญญาก็ปัญญาที่เกิดจากที่เราอ่านหนังสือก็อย่างหนึ่งที่เราคิดไตร่ตรองก็อย่างนั้นแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นเพื่อเราลงมือทำปฏิบัติภาวนาสร้างความเจริญในจิตใจของเรานั่นก็มีที่เทียบที่เทียบเป็นไงพอเราทำตามขั้นตอนเทียบแล้วเอาตรงนั้นไปเพิกกับวันนี้ก็เพิกกับเมื่อวานซึ่งเพิกกับวันก่อนมันเพิกกันตรงไหนดีหรือไม่ดีเราจะได้รู้เราจะได้สังเกตนี่แหละปัญญาของเราจะได้เกิดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราดูลมทุกวันแต่มันไม่เหมือนกันทุกวันแต่เราตั้งใจว่าจะให้มันดีที่สุดท้ายที่จะทำได้ปัญญาก็เกิดอยู่ตรงนี้